Níundi kafli. Hefði ég gistihús fyrir ferðalanga í eyðimörkinni, gæti ég yfirgefið þjóð mína og farið frá þeim, því að þeir eru allir hórkarlar, hópur svikara. Þeir spenna tunguna eins og boga. Þeir halda völdum í landinu með lígi, ekki með sannleika. Þeir ganga frá einu illvirki til annars, en mig þekkja þeir ekki, segir drottinn. Varið yður hver á öðrum og treystið ekki bróður yðar. Sérhver bróðir er fláraður og sérhver vinur er róperi. Hver og einn blekkir náunga sinn, enginn segir sannleikan. Þeir hafa vanið tungu sína á lygar. Þeir gera illt og geta ekki hætt því. Kúun leiðir til kúunar, svik til svika. Þeir vilja ekki þekkja mig, segir drottinn. Þess vegna segir drottinn hersveitana. Ég mun setja þá í deglu og reyna þá. Hvað annað get ég gert gegn ílsku þeirra? Tunga þeirra er banvæn ör, munnur þeirra fer með blekkingar. Þeir heilsa kunningjum sínum vinsamlega en í hjarta sínu sitja þeir á svikráðum við þá. Ætti ég ekki að refsa þeim fyrir það, segir drottinn. Ætti ég ekki að hefna mín á annari eins þjóð? Hef ég grát og kvein yfir fjöllunum og harmljóð yfir beitilöndunum í auðninni, því að þau eru sviðin. Enginn fer þar um. Baul hjarðana heyrist þar ekki lengur. Fuglar himinsins og búsmalin er allur flúin og horfin. Ég geri Jerúsalem að rúst, bæli handa sjakölum. Borgirnar í Júta geri ég að auðn, þar sem enginn býr. Hver er svo vitur að hann skilji þetta? Hverjum hefur munnur drottinn sagt þetta svo að hann geti boðað það? Hvers vegna er landið lagt í eyði? Hvers vegna er það sviðið eins og eyðimörkin þar sem enginn fer um? Drottinn svarar. Af því að þeir brutu lögin sem ég setti þeim. Þeir hlustuðu hvorki á boð mín né fylgdu þeim. Heldur fylgdu þeir þveruð eigin hjarta og eltu balana eins og feður þeirra höfðu kennt þeim. Þess vegna segir drottinn hersveitana. Guð Ísraels. Ég gef þessari þjóð malurt að eta og eitrað vatn að drekka. Ég tvístraði meðal þjóða sem hvorki þeir né feður þeirra hafa þekkt og sendi sverðið á eftir þeim þar til ég hef tortímt þeim. Svo segir drottinn hersveitana. Áttið yður, kallið á grátkonur, sækið kunnáttu konur. Þær eiga að koma strax og hefja harmakvein yfir oss svo að augu vor fljóti í tárum og þau streymi af hvörmum vorum. Hlustið harmakvein heyrist frá Síón. Æ, við erum hartleiknir. Við erum skammarlega niðurlægðir. Við verðum að yfirgefa landið. Höfum verið reknir úr húsum vorum. Já, hlýðið konur á orð drottins. Eiru yðar nemi orðin af munni hans. Kenni dætrum yðar harmljóð og hver annari sorgarkvæði. Dauðin steig upp í gluggavorn, hann komin í hallir vorar. Hann þrýfur börnin af götunni, úlingana af torgunum. Segðu, svo segir drottinn. Lík manna liggja á jörðinni eins og mykja á velli, eins og kornknippi aftan við sláttumann og enginn tínir þau saman. Svo segir drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni. Hinn sterki hrósi sér ekki af afli sínu og hinn ríki hrósi sér ekki af auði sínum. Nei, sá sem vill hrósi sér af því að hann sé hygginn og þekki mig. Því að ég, drottinn, yfka miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Á því hef ég velþóknun, segir drottinn. Þeir dagar koma, segir drottinn, að ég mun draga alla umskorna til ábyrðar. Egypta, Júdamenn, Edomíta, Ammonita, Móabíta og alla sem hafa skorið hárlokkana frá gagnaugunum og búa í eyðimörkinni. Allar þessar þjóðir eru óumskornar en allir af ætt Ísraels eru óumskornir á hjarta.